Pēc ilgadējiem konfliktiem un par spīti nopietnai finanšu krīzei, Irākas valdība vēlas nostiprināt sevi kā vidutāju starp pārējām tuvo austrumu reģionu valstīm. Dalību sestdienas sanāksmē ir apstiprinājis gan Ēģiptes prezidents, gan Jordānijas karalis, gan arī Francijas prezidents. Ir uzaicināti arī Irānas, Sauda, Arābijas un Turcijas līderi. Par sanāksmes darba kārtību ir zināms ļoti maz. Tomēr, ja Bagdādē ieradīsies Irānas un Sauda Arābijas pārstāvi, pasākumu jau varēs uzskatīt par izdevušos. Abas valstis sarāva attiecības 2016. Gadā.